Latvijas futbola federācija šodien pēcpusdienā visticamāk paziņos treneri, kurš pārņems neveiksmīgi spēlējošās nacionālās izlases grožus. Kā zināms, iepriekšējais izlases treneris Aleksandrs Starkovs tika atbrīvots no amata pēc kaunpilnā zaudējuma Gibraltāram. Potenciālo izlases treneru vidū medijos minēti vairāki Latvijā iepriekš strādājuši speciālisti. Sarunā ar Latvijas radio viens no federācijas valdes locekļiem Māris Verpukauskis pastāstīja, kā norisinājās kandidātu atlase izlases treneru amatam.
Tika vērtēts pēc tā, cik tas ir labs treners vai slikts treners, un cik viņš būtu piemērots tieši šobrīd Latvijas izlasē, netika skatīties, no kuras puses tas ir nācis. Un daži kandidāti jā, tiešām nāca no prezidenta kandidātiem.
Kāds ir šis treneru piecinieks? Skaidrs, ka neviens nerunā par uzvārdiem, arī ne par nacionalitātēm, bet vai nu, te uzmetot acis šim sarakstam ir tāds viens izteikts favorīts?
Jā, šobrīd jau ir viens izteikts favorīts, un teiksim tā, pēdējā shortlistā bija 5 kandidāti, ar viņiem tika veiktas video intervijas, un no izkristalizējās, teiksim tā, tāds viens izteikts līders, kur mēs principā vienprātīgi piekritām, ka tas šobrīd tieši šī kandidatūra būtu vispiemērotākā Latvijas nacionālā izlasē.
Potenciālo treneru vārdi tiek turēti visai stingrā slepenībā, un pagaidām visi publiski apspriestie varianti ir tikai minējami. Tomēr situācija trenera meklējumos joprojām ir visai sarežģīta. Pagājušajā sestdienā Latvijas radio 1 raidījumā piespēle jaunais federācijas vadītājs Kaspars Gorkšs un vēlēšanās zaudējušais Krišjānis Kļaviņš diskutēja par aktuālākajiem jautājumiem pašmāju futbolā. Lūkas par 5 vadošajiem Latvijas izlases trenera amata kandidātiem bija sākams Kļaviņam.
Zinu viņus, jā, bet nu, es apsolīju neteikt publiski, tāpēc es turēšu savu solījumu, bet es ceru, ka Kaspars iejauksies un neviens no šiem 5 cilvēkiem nekļūs par jauno...
Tātad Starkovs ir?
Nē, Starkovs nav.
Ir
pieci ārzemes speciālisti, bet vienkārši es ceru, ka Kaspars atradīs tiešām kādu, kas ir pelnījis kļūt par izlases galveno treneru un nepakļausies tās darba grupas. Lietām, kas, kur ir dabūjuši šos te 5, nu, tur nav neviena trenera, kurš būtu autoritīvs Eiropas futbolā.
Pēc Starkova atlaišanas sakoja milzīgs publisks spiediens, ka jaunajiem trenerim jābūt no rietuma Eiropas valstīm. Tikmēr medijos pavīdēja informācija, ka par jauno izlases treneri varētu kļūt Ukrainas Romāns Grigorčuks. Tieši Ukraiņu trenera vadībā Ventspils futbola klubs 2009. Gadā iekļuva UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, kas joprojām ir augstākais sasniegums Latvijas klubu futbolā. Sava teikšana trenera meklējumos ir arī jaunajam federācijas prezidentam. Par saviem plāniem treneru jautājumā stāsta Gorkšs.
Es izteicu viedokli par kaut kādiem man zināmajiem speciālistiem. Es izvirzīju un vienmēr esmu ļoti... augstu vērtējis Romānu Grigorčuku, un es nekad to neslēpu. Viņi jau gan šī piecinieka arī nav. Principā tagad es arī ar to nodarbošos, ka es skatīšos visu šīs intervijas, kas tika iefilmētas, un noteikti izteikšu savu viedokli un komentēšu, kā es redzu šīs situācijas tālāko attīstību.
Vai Gorkšs akceptēs piedāvāto trenera amata kandidātu un Latvijas izlase šodien tik tiešām tiks pie sava jaunā vadītāja, redzēsim tikai vēlāk pēcpusdienā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.